Paulus zindanda 2 yıl lap oturdu. Şonu diýe hudulary onu öldürmäge tynaşmaklaryny bet etmediler. Ýön onuň gözüne İsa görünüp oňa: "Gorkma, sen Rimde adamlara men hakda gurrun berersin" diýdi. Paulus Yehudolaryň padşasy Agrippanyň ýanyna eltdiler. Ýön ol gorkmady. Paulus padşa we onuň aýalyny ähli ýerde hem adamlary Rib İsa hakynda gurrun bermek üçin özüni İsanyň çağıryanlygyny gorkman gurrun berdi. Agrippa padşa hem İsa dolunyň maň bäri ýanyna bardy. Ol Paulusyň hiç hili nä dogry iş etmänligini bildi. Ýöne onu azat edip goýbermäge bolsa onuň hiç hili hökmi bolmady. Ol Paulusy özüniň Rime gitmeligini hem de o barada ähli zatlaryň üstünden az hökm ýöredýän imperatora ýüz tutmalygyny aýtdy.